Ir jāveic korekcijas iepriekšējā plānā, kurš ir teorētiski sastādīts, bet dzīve pierādījusi, ka vajadzētu nedaudz citādi, piemēram, finansējumu pārdalīt. Un tas ir jāizdara, jo šobrīd nav vienotās vadības un ir ieciklējies, kā sākumā sadalīts, un neko nevar mainīt, jo nav kas būtu galvenais noteicējis. Kaut gan dzīve rāda un visas realitātes rāda, ka lietas jāmaina atsevišķas. Manā skatījumā un mana galvenā rūpe ir, lai līdzekļi tiek tērēti mērķtiecīgi, lai nu nav tā, ka cilvēkiem, kuri aizbrauc no Latvijas, lasa 6 lekcijas ļoti garas un varbūt pietikt ar 2.